Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det torsdag 6. januar, og det som skulle bli den første dagen med børsfall på Oslo Børs I 2022. Velkommen til økonominyhetene, der vi selvfølgelig skal snakke om hva som skjer I markedet I dag, og vi får også besøk av en tidligere vicesentralbanksjef som skal dele litt av sine tanker om hva som nå rører seg I verdensøkonomien. Men la oss først se litt på hvordan det ser ut I markedet nå. Hovedindeksen ned ja, mellom 1,2 og 1,3%. Det gir en utvikling så langt I januar på en oppgang på 0,35%, og til tross for børsfallet så oljeprisen opp 2% til $81.80. Den amerikanske lettoljen på nesten $79. Og ser vi rundt oss I Europa, så det bare Helsinki-børsen som I pluss av de store europeiske børsene I dag. Børsfallet det skjer etter at Wall Street stengte ganske kraftig ned I går. Nasdaq Composite var ned 3,3%. Dow Jones litt bedre med nedgang på 1,1%, mens S&P 500 var ned 1,9%, og futuresene på Wall Street peker mot en ny nedgang I dag. Og det referatet fra rentemøtet I desember I den amerikanske sentralbanken som ble offentliggjort I går kveld, som får skylden for uroen og fallet I markedet. Og like før sending tok vi en prat med en som følger utviklingen tett for å høre hva som egentlig har skjedd. Vakas Sarvar, meglersjef I CMC Markets her I Skandinavia. Takk for at du med oss. Du, vi så jo Nasdaq falle 3,3% på Wall Street I går, mens Dow Jones så litt mer skjermet ut, så det var jo åpenbart teknologisektoren som ble rammet av dette børsfallet. Det snakkes om dette famøse referatet til den amerikanske sentralbanken. Hva det egentlig som har skjedd sånn du ser det?
Takk for at jeg fikk lov å komme, og godt nyttår. Det som egentlig har skjedd har vært at aksjemarkedet har ikke fulgt med I timen. Etter rentemøtet I midten av desember så man både de korte og lange rentene krype sakte men sikkert oppover. Man har lagt på seg mellom 20 og 30 basispunkter fra toåringen hele veien opp til tiåringen. Nasdaq har I samme periode lagt på seg 5%, så man har hatt dette famøse nyttårsrallyet allerede. Og Jeg synes personlig det har vært underlig å se såpass stor divergens på de to aktiva klassene. Og vanligvis så sier man jo ofte at de smarte pengene I rentemarkedet. Og man bør jo utvilsomt følge med på hva som skjer der. Og det som har skjedd der at man har priset inn økt sannsynlighet for rentehevingen nærmere tid.
Ja, rett og slett at den innstrammingen I pengepolitikken kommer fortere enn det man kanskje hadde trodd.
Ja, og rentemøtereferatet som man så I går underbygget det, og det først da aksjemarkedet reagerte på det, I og med at det ikke har fulgt de samme reaksjonene som rentemarkedet de siste par ukene, eller over jul, da. Så måtte rentereferatet til, men det som også... Vi bet oss merke I det var at det var noen Fed-medlemmer som faktisk snakket om å redusere Fed-balansen. Og det betyr I praksis en reversering av pengetrykkingen som vi har sett de siste to årene.
Ja, da skal de kanskje begynne å kvitte seg med alle disse obligasjonene som de har kjøpt opp I stort monn de siste årene.
Ja, altså det de gjør i praksis at de fornyer jo, eller rullerer obligasjonsbeholdningen sin og holder Fed-balansen ved like. Men når de reduserer Fed-balansen, så unnlater de å rullere eksisterende beholdning av obligasjoner, som når de utløper, så kjøper de da ikke nye. Det betyr i praksis at man makulerer dollar. Og forrige gang det skjedde, når man tok ned Fed-balansen fra ca. 5 trillioner dollar til 4, så var det jo negative reaksjoner i aksjemarkedet, og man så også en vesentlig sterkere dollar. Så spørsmålet er om det kommer til å gjenta seg nå, da.
Du, nå har vi jo sett Oslo Børs starte ned 1,5% i dag. Det har hentet seg litt inn, en drøy prosent her vi nå sitter ved lunsjtider. Men vi har også sett at kronen har jo svekket seg litt. Kan ikke du gå gjennom litt liksom, hvilke andre markedsreaksjoner som du har observert i dag?
Det er riktig det at kronen har svekket seg med rundt 5 øre mot euroen og dollaren. Det jeg har bitt meg litt merke i er at oljeprisen virker å være upåvirket av den uroen vi ser i aksjemarkedet. Og i aksjemarkedet så er det egentlig ikke så dramatisk som man kanskje kunne tro med overskriftene man har sett. Som du var inne på, Nasdaq har jo falt veldig, mens Dow Jones har ikke falt like mye, og det er den etter hvert kjente rotasjonen ut av vekstaksjer og inn i sykliske. Så Dowen har jo bare falt rundt 1%, mens Nasdaq var ned over 3. Oljeprisen holder seg på 80, på tross av at OPEC på tirsdag holdt seg til planen om å øke produksjonen, eller produksjonskvoten er kanskje riktig å si.
Makas Sarvar i CMC Markus, takk skal du ha for at du var med oss, og så vi følger med videre hvordan denne utviklingen går. Takk.
Og ser vi på litt av enkeltaksjene på Oslo Børs, så Sidrill riggselskapet ned hele 10% i dag, og dermed mye av den oppgangen vi har sett de siste dagene barbert bort. I andre enden finner vi aksjer som Equinor, som stiger på en solid oljepris opp 0,9%, Aker BP opp så vidt over 0, og DNO bidrar også til oppgang til å trekke hovedindeksen litt oppover på den røde børsen i dag. Oljemyggen Questair er opp nye 9% i dag på disse spekulasjonene altså om en erstatning i Quebec etter at det ser ut til at de ikke får lov til å utvinne gassressursene som de sitter på der borte. En aksje som er kraftig ned i dag også er hydrogenaksjen Nel, og den er også den største bidragsyteren til fallet i hovedindeksen. Sent onsdag kveld ble det kjent at Jon André Løkke slutter som Nel-sjef etter over 6 år i selskapet. Han erstattes av Håkon Voldal, som i dag leder bombrikkeselskapet Q-Free. Han har vært leder der i 5,5 år, og også erfaring fra Tomra og McKinsey. Q-Free faller torsdag de også, 2,4% ned i skrivende stund, og etter planen skal etter sjefsbytte skje i andre kvartal, nærmere sommeren altså. Nel har falt hele 50% det siste året, men har fortsatt en markedsverdi på nesten 23 milliarder kroner. Jon André Løkke skal etter planen fortsette som styremedlem i Nel hvis generalforsamlingen i selskapet godkjenner det forslaget til våren. Da skal vi se litt på Norwegians trafikktall, som også kom i dag for desember måned. Ser vi på antall passasjerer, så bikket de under 1 million for første gang siden september måned. Flyselskapet økte samtidig kapasiteten sin med 7,4%, men hadde et fly mindre i trafikk og gikk ned fra 49 til 48 fly. Fyllingsgraden falt også, ser vi, fra litt over 76% til 71%, og enhetsinntekten den var også ned, det samme var punktligheten. Flyselskapet er åpne på, som vi også hørte Flyr var i går, at disse myndighetspålagte tiltakene og restriksjonene mot omikronviruset og ny smitte påvirker flyselskapene kraftig. Konsernsjef Geir Karlsen sier at han mener de traff bra på planleggingen av ruteprogrammet for desember måned, og han sier, sitat, at vi måtte også denne jule- og nyttårshelgen planlegge ut fra lavere etterspørsel, og fyllingsgraden er også bra for desember. Samtidig merker vi naturlig nok effekten av omikronviruset og nye tiltak og restriksjoner i inn- og utland, sitat slutt. Norwegian hadde billettinntekter på 603 millioner kroner i desember og i november og 591 i desember. Omtrent det samme der altså, og i tillegg kommer altså ekstrainntekter, ombordsalg og annet. Norwegian-aksjen den var opp 2% tidligere i dag og er nå opp litt over 1%. Kongsberg Gruppen melder også om en kontrakt med helikopterprodusenten Leonardo om logistikk og vedlikeholdstjenester for de norske redningshelikopterne. Den kontrakten løper frem til 2026 og en utvidelse av en rammeavtale fra 2016 og har vært ca. 260 millioner kroner. Kongsberg Gruppen startet ned 1,5% i dag, men har krøpet opp litt over i pluss utover dagen. Så tar vi med at spillselskapet Fifth Planet Games utmerker seg med selskapene som stiger mest i dag med en oppgang på nesten 10% på forventninger i forkant av selskapets vanlige driftsoppdatering. Denne skulle egentlig vært sluppet i dag, men rett før jul meldte selskapet at den utsatt ut i neste uke. Før vi kjører videre i sendingen så vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen så kan du også høre den som podcast ved å søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller på fano-podcast. Da skal vi over til dagens gjest. Han har sittet på toppen av den norske sentralbanken i en årrekke, og mener vi nå kan stå overfor stagflasjon. Hva det egentlig innebærer, og hvordan utviklingen i verdensøkonomien kan bli nå som vi etter hvert prøver å komme oss ut av pandemimodus. Ja, det skal vi høre mer om nå. Velkommen til oss, Jon Nikolaisen.
Takk skal
du ha. Får vi si, du gikk jo av her i desember 20 og jobber nå som samfunnsøkonom i Civita og rådgiver i DNB. Vi får i hvert fall begynne der, så vi har rollene på plass. Du, vi skal høre litt med den inflasjonen. Vi har sett skyte i været utover høsten, både i USA og i Europa. I USA snakker vi vel om at det er den høyeste prisveksten på 3 tiår. I Norge er vi oppe på over 5% hvis man regner med økningen i strømprisen. Hvordan tolker du det som skjer nå? Er det noe midlertidig, eller er det noe som kan sette seg, tror du?
Nei, det er litt begge deler. Det er klart strømpriser og oppgangen i strømprisene, det er antagelig forbigående, selv om det er ikke sikkert strømprisene kommer tilbake til det lave nivået det hadde, men det er veldig påvirket av været, og også av en ganske dyp energikrise i Europa, som nok er litt mer varig i den forstanden at det skyldes, i hvert fall i noen grad, omleggingen mot grønne energikilder, som er mer ustabile.
Ja, hvis man prøver å gå vekk fra kull og, ja, og gass.
Og det tror jeg sånn at da vil episoder som den vi er vitne til nå i vinter, det kan gjenta seg. Ja. Så jeg tror nok energiprisene i Europa fremover kan bli litt mer ustabile enn vi er vant til. Så er det nok også sånn at underliggende sett så er det en litt ny fase, i hvert fall i verdensøkonomien, når det gjelder det makroøkonomiske klimaet generelt. I et par tiår nå, i hvert fall, så har vestlig økonomi blitt hjulpet av et trykk nedover på prisene, først og fremst på grunn av utviklingen i kinesisk økonomi og overgangen til at veldig mye av produksjonen og særlig varer skjer i Asia. Og det har vært med på å trekke prisene jevnt nedover på varer. Det er nok en utvikling som nå har kommet nesten til vei sende.
Ja, for jeg har sett en måsom økning i disponibel inntekt og på en måte, varevelferden, hvis du kan kalle det, varebruket.
Ja. Ja, og det er nettopp en gevinst av, kan du si, den omleggingen i verdenshandelen, som vi har nytt godt av, ikke minst i Norge, fordi vi jo produserer varer som kineserne trenger, altså olje, for eksempel. Så det er nok en fase som er litt tilbakelagt, og vi er i et litt annet klima nå, hvor drivkreftene heller trekker litt andre veien. Og så er det blitt forsterket av pandemien. Det er trøbbel i leveransekjedene. Det er krise på energimarkedet i Europa. Og pandemien har nok også gjort at den arbeidskraften som mange vestlige økonomier, også i Norge, etter hvert blir avhengig av, nemlig innvandret arbeidskraft, den velger nå å bli hjemme. Og det betyr at kapasiteten i økonomien er litt mer presset enn den har vært. Og det så vi før det siste pandemiutbruddet, at norsk økonomi hentet seg veldig fort inn. Men vi kom også raskt opp til kapasitetsgrensen i økonomien med mye knappe ressurser.
Ja, for det at, altså, i går snakket vi opp med de ferske boligpristallene, og i boligbransjen diskuteres jo effekten av arbeidsinnvandring. Vi ser det jo også på andre bransjer, hvor vi hører at folk sliter med å få tak i nok folk, rett og slett. Ja. Men det så man litt tegn til før korona kom også.
Ja, da var vi også.
At polakker og svensker og litt over, og alle som har jobbet her og tjent godt, kanskje ikke ser den store gevinsten lenger.
Nei, det er nok mer sånn nå at jeg vet ikke, om det er sikkert flere av oss enn de som nå har reist hjem, som ikke nødvendigvis hadde syntes det var så festlig å bli fortalt at nå er det ikke noe jobb lenger, på ganske kort varsel, og kanskje velger å bli hjemme av andre grunner også. Mm. Og så er det jo også sånn at det er blitt gradvis bedre forhold i de økonomiene også, ikke minst i Polen. Sånn at det er lettere å få godt lønnet arbeid i Polen enn det var.
For de som ikke husker grunnleggende å komme inn på skolebenken, stagflasjon, fallende vekst og økende priser.
Ja, så hvis vi kombinerer disse, alle disse effektene da, så...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så har jeg skrevet at, at det er samtidig som vi har tendenser til begrensninger på veksten, på kapasiteten i økonomien, så er det også et underliggende prispress der. Altså når vi kombinerer de to tingene, stagnasjon i realøkonomien og inflasjon, så får vi stagflasjon. Og
det er ikke sentralbankenes våte drøm akkurat.
Nei, og det er nok mange som ikke liker det, og det er jo egentlig risikoen for det jeg tar opp i den artiklen jeg skrev her forleden.
Men du tror det vil ramme Norge, men er det på en måte et europeisk, større vestlig fenomen, eller er det noe som treffer oss i Norge spesielt?
Det er nok særlig amerikansk økonomi som er utsatt akkurat nå. Der er jo prisveksten opp i over 7%, sånn som det måles nå. Og det er samtidig høy kapasitetsøkonomi. Det er også sånn at den økonomiske politikken i USA har vært veldig ekspansiv, både finanspolitikken og pengepolitikken. Og virkningen av det fortsetter nå, selv om økonomien er ved kapasitetsgrensen, og det presser prisen opp. Når pengebruken øker, og det ikke er noe mer å bruke penger på, så går prisen opp.
Ja. Ja, for vi har jo i årevis har et problem vært at prisveksten, altså inflasjonen, har vært for lav. Så det virker jo som sentralbankene forgjeves har prøvd å stimulere til at den skulle begynne å krype litt oppover igjen etter både finanskrise og eurokrise.
Jeg tror nok, ja, det som kjennetegner denne pandemien og virkningen her, det er også de tiltakene som er satt inn. Det er nok først og fremst at mens i de tidligere krisene så har det sentralbanken har gjort i stor grad gått til å reparere problemer i banksektoren, og pengene har blitt igjen der, så har de denne gangen nådd ut i publikum. Og det er ikke bare i Norge at husholdningene sitter med veldig mye penger de ikke får brukt, så lenge økonomien er stengt ned. Og det betyr at når det åpner, så smeller det.
Ja.
Og da kan vi raskt få en situasjon med skranker på tilbudssiden i økonomien, kapasitetsskranker, og samtidig høy etterspørsel og høy pengebruk i sånn.
Hva tror du de sitter og tenker hos din gamle arbeidsgiver i Norges Bank da, når de skal sette en rentebane? De har jo begynt å øke renten her hjemme, så vil du kanskje ikke anbefale dem hva de skal gjøre, men kan du si litt om hvilke vurderinger de da må sitte og gjøre?
Nei, det er jo hele tiden da en avveining mellom hensynet til realøkonomien, og også hensynet til finansiell stabilitet på den ene siden, og på den andre siden passe på at man holder inflasjonen i sjakk da. Og i den fasen vi er nå, så handler det i veldig stor grad om å heve renten gradvis og tidlig nok til at vi unngår store sjokk. Og det har jo sentralbanken også sagt at den skal gjøre, og de har, som du sa, begynt. Så de er nok, Norges Bank er nok på vei til å heve renten, det er altså mye tyd på det, at ja. Det kommer flere renteøkninger.
Hvor viktig blir politikernes pengebruk opp I den vurderingen? Blir det nesten viktigere enn før når da norsk økonomi ikke har så mye å gå på kapasitetsmessig, at staten har brukt så mye penger under pandemien, at man kanskje må trappe mer ned nå I etterkant og på vei ut av pandemien enn det man hadde trengt ellers?
Ja, altså generelt så det jo sånn at det klart, det veldig forståelig at staten bruker penger I pandemien for å holde økonomien oppe. Men en ulempe med det tiltaket, det jo da at det virker også etter at tiltaket over, fordi folk faktisk har fått mer penger mellom hendene. Og hvis det full kapasitet I økonomien, altså at det ikke noe mer å hente på produksjon og sysselsetting, så må de pengene dras inn igjen på en eller annen måte for å unngå inflasjon. Og det det sentralbankens oppgave. Da. Så hvis det jo mer penger staten bruker nå, fremover, fiskepenger, oljepenger, om du vil, desto mer må man stramme til I pengepolitikken.
Ja, så da, hvis det
sånn det I Norge. Hvis
disiplin på Stortinget, så blir det en høyere rente enn vi ellers hadde hatt.
Alt annet likt, så blir det sånn,
ja. Ja. Og tror du vi klarer det da, etter en, eller vi, sier politikerne på Stortinget, etter en det har jo vært en voldsom pengebruk, og det har jo vært mye diskutert om vi klarer å ta den ned igjen.
Ja, det vil jo vise seg, men jeg har stor tillit til at norske myndigheter viser seg den oppgaven voksen. Vi har hatt en handlingsregel nå I 20 år, og forløpig så har man greid å holde seg til det. Så jeg har ikke noen grunn til å tro noe annet.
Nei. Er det noen som kan gi oss litt drahjelp da, når disse arbeidsinnvandrerne ikke kommer tilbake kanskje I like stort mån som de har gjort? Har vi noen andre ting I norsk økonomi som kan øke kapasiteten og lette litt på trykket her?
Ja, når vi skal øke kapasiteten I økonomien, så for det første, det tar jo tid. Og det som kreves da jo først og fremst investeringer. Og selvfølgelig også generell teknologisk framgang, da, som vi kaller det I økonomien, når vi ikke helt vet hva det skyldes.
Produktivitetsforbedring, ja. Litt sånn.
Men en ulempe med det som skjer nå, I det usikre klimaet vi har nå, det nettopp at investorer nøler med å investere på grunn av den usikkerheten, så det kan heller virke andre veien. Så det virker nok heller til å hemme kapasitetsutviklingen enn det motsatte.
Ja, det jo litt uklare fremtidsbilder ja. Når bedriften ikke vet hvor stor spørsmålet vil være, om det blir nedstengt eller åpent. Eller... Ja,
sånne ting påvirker nok negativt.
Ja.
Så, men det vi trenger for å øke kapasiteten jo da, I tillegg til arbeidskraft, jo investeringer som virker I kapasitet. Så tror jeg nok også vi fortsatt har litt igjen å hente I arbeidsmarkedet vårt. Ikke minst så det veldig mange av oss som ikke jobber. Langt flere enn de som registrert ledige. Og over tid så tror jeg det går an å gjøre noe med det. Men det krever en systematisk politikk over flere år.
Men der har vi et potensial som på en måte litt uforløst.
Ja, altså det jo nå sånn at sysselsettingsgraden I norsk økonomi, når vi ser på altså antallet sysselsatte over hele befolkningen, fortsatt lavere enn var I Sverige før pandemien, for eksempel. Så her det et godt mål å prøve å slå svenskene.
Ja, det skal vi alltid klare. Nå klarte vi jo ikke å slå dem på børs I fjor, da. De steg jo enda mer enn Oslo Børs, men den stagneringen I norsk økonomi du snakker om og forventer, dette noe som vil pågå liksom hele 2020-tallet? Det noe som vil pågå et par år, tror du?
Nei, altså jeg tror jo ikke at økonomien vil stagnere helt. Men når gjeninnhentingen etter denne siste nedsendingen over, så tror jeg vi må være forberedt på at det kan bli ganske lav vekst på grunn av alle disse faktorene vi nå har snakket om. Og det viktig å ikke ha for høye forventninger til vekst.
Og med flere eldre så blir vi kanskje mer like Japan fortere enn vi kanskje ventet.
Ja, vi får håpe det ikke blir så ille, men jeg tror nok vi står foran, om ikke 10 år, så I hvert fall noen år etter pandemien, med litt lavere vekst enn vi har vært vant til. Det kan fortsette.
Til slutt tenkte jeg å høre litt med den innsikten og erfaringen du har bygget opp, hvor dere selvfølgelig har sittet også I Norges Bank og fulgt med på hva de andre sentralbankene gjør. Veldig mange sitter jo og leser rentereferater, ikke bare fra Washington, men også fra Frankfurt, I den europeiske sentralbanken med lupe. For å se hva de egentlig har tenkt å gjøre, og diskusjonen jo ofte om de faktisk kommer til å trappe ned disse krisepakken og tiltakene som de har hatt nå vel I et drøyt 10 år, eller om de bare bytter navn og erstattes av noe nytt. Hvordan leser du det som kommer ut fra henholdsvis Washington og Frankfurt?
Nej, nå tror jeg jo at situasjonen i USA og i Europa er nok så forskjellig. Altså amerikansk økonomi har jo da opplevd veldig kraftig stimulans, både fra pengepolitikken og finanspolitikken, og forskjellene er særlig store på finanspolitikken. Og der er det jo enda mer i vente.
Rett og slett alle disse sjekkene som de sendte ut.
Men også Build Back Better og sånt.
Ja.
Så det betyr at i en økonomi da, som nok også er veldig nær kapasitetsgrensen, at det er tydelige tegn til høyere lønns- og prispress i amerikansk økonomi, så faller veldig mye av oppgaven på sentralbanken da, for å hindre at inflasjonen fester seg. Og det referatet som vi fikk i går, det tyder vel på at styret i Fed er beredt til å gjøre det som trengs for å unngå inflasjon. Så er det nok sånn at den avveiningen de da må gjøre, den er ikke så lett. Fordi strammer de til for hardt, så kommer amerikansk økonomi fort inn i resesjon, og det kan bli trøbbel i markedene. Da strammer de til for lite, så risikerer vi at inflasjonen fester seg. Så jeg er glad jeg ikke er i deres sko.
Jeg er glad du ikke sitter på Fed styret. Ja. Men betyr det i praksis at du forventer at i Amerika så tar disse støttetiltakene faktisk slutt da?
De har jo sagt det, så vi får jo tro dem på det. Så er det jo aldri lett å si hva som kan skje fremover. Men hvis ikke det skjer noe spesielt, så tror jeg vi må legge til grunn at de kommer til å trappe ned disse tiltakene og kanskje også kjøpe tilbake litt, eller unnskyld, selge tilbake litt av de beholdningene av verdipapirer som de sitter på.
Ser man på ECB og Christine Lagarde, sentralbanksjefen for eurozonen, så virker formuleringen her litt mer diffuse. De åpner jo døren for begge deler, i hvert fall sånn som jeg har lest en del av disse referatene som har kommet de siste månedene, at de både kan trappe ned, men de utelukker ikke at de opprettholder støttetiltak. Hva leser du av hva de gjør i Frankfurt fremover? Du sa at situasjonen er ganske annerledes enn i USA.
Ja, så først og fremst så er det mye mer ledig kapasitet, både direkte og indirekte i europeisk økonomi, så de har mer å gå på, rett og slett. Og det betyr nok også at risikoen for at inflasjonen skal feste seg i euroområdet er mye lavere enn det vi ser i USA akkurat nå. Så de har rett og slett bedre tid, tror jeg. Og da behøver de ikke bestemme seg enda.
Nei. Kort til slutt, hvor bekymret bør vi være for at alle disse pengene som har gått inn i aksjemarkedet i søken av avkastning i en verden med lave renter vil flyte tilbake igjen og kanskje skape litt uro? Når pengepolitikken endres?
Nei, de fleste har ikke så mye valg. De må plassere pengene et eller annet sted. Så de forsvinner jo ikke. Med mindre markedene kollapser helt, men det får vi jo håpe ikke skjer.
Nei. Jon Nikolaisen, tidligere vicesentralbanksjef og nå rådgiver i DNB og samfunnsøkonom i Civita. Takk skal du ha. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. På tampen av sendingen tar vi med en liten jobbnyhet fra overgangsmarkedet, for aksjemegler Gaute Ultveit Mo går nemlig fra Arctic Securities over til ABG Sundal Collier. Han er kjent for å bidra med høye kurtasjeinntekter og sitt store kontaktnettverk. Og ABG hyrer nå inn både Ultveit Mo og Alexander Tire Beinov som aksjemeglere. Vi gratulerer. Vi skal ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen har hentet seg noe inn og ligger nå ned 1,1%. Ser vi på listen over aksjene som har falt mest, så er det Sidil fortsatt som ligger ned nesten 10%, Nell ned 8,1% etter nyheten om at konsernsjef Jon André Løkke altså skal trekke seg og gå over til styret i selskapet. Flyaksjen Flyr er ned 1,6% i dag etter at det ble avholdt generalforsamling tidligere denne uken, der man altså vedtok en ny emisjon i selskapet for å fylle opp de finansielle bufferne som selskapet har snakket om. Oljemyggen Questair opp nå 6,5% og har falt noe tilbake fra den enda vildere oppgangen vi så tidligere i dag, og disse spekulasjonene altså om hva de får eventuelt i erstatning i Quebec i Kanada. På listen over de mest omsatte aksjene så ligger Equinor på topp med en oppgang på 1,2% nå, etterfølt av Yara som er ned 3,9% og Nell etterfølt av Aker BP og Questair altså som andre dag på rad ligger inne nesten helt på topp på omsetningslistene på Oslo Børs. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at nå må det skjenkes. Du kan lese om hvilke aksjer Nordeas Robert Næss nå skyr unna. Du kan lese om Åsulv Tveitreids shorthandling, og du kan lese børsintervju med First forvalter Jonas Heidal. Det var det vi hadde for I dag, men I morgen det jo fredag, så da vi på luften igjen klokken 13.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på finansavisen.no. Takk for at du så på, og så ses vi igjen I morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.